ข่าวผลไม้จีนทะลักเข้าด่านหนองคายไม่จริงเฉลิมชัยสั่งการทูตเกษตรเร่งหารือจีนแก้ปัญหาด่านส่งออกผลไม้ติดขัดเพราะมาตรการซีโร่โควิดของจีนอลงกรณ์ประชุมสมาพันธ์โลจิสติกส์เดินหน้าประสานจีนส่งออกกล้วยไม้และยางพาราใช้เส้นทางรถไฟไทยลาวจีนส่วนผลไม้รอหลังตรุษจีนด่านหนองคายยืนยันไม่มีผลไม้จีนเข้าไทยเพราะยังไม่ให้นำเข้านายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้ว่าจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เข้มงวดของด่านนำเข้าจีนส่งผลต่อการส่งออกผลไม้ของไทยเป็นอย่างมากดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรมวกศในฐานะประธานคณะกรรมการและบริหารการจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดได้สั่งการทูตเกษตรเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหารือฝ่ายจีนเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ไทยนายอลงกรณ์ตอกล่าวว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกงสุลฝ่ายเกษตรประจำนครกวางโจวว่าจากการที่ด่านของจีนมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิดแซโร่ COVIDที่อาจติดมากับการขนส่งสินค้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นที่เข้มงวดส่งผลต่อการบริหารจัดการรถบรรทุกสินค้านำเข้าและส่งออกผ่านด่านโฮยูอี้กวนและด่านตงซิงเขตกวางซีจ้วงทำให้ปริมาณรถผ่านเข้าออกลดลงจากเดิมมากและมีรถติดสะสมหน้าด่านจำนวนมากทั้งนี้จากมาตรการของด่านทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการผ่านด่านมากกว่าช่วงปกติส่งผลให้ปริมาณรถเข้าออกด่านลดลงจากช่วงปกติกว่า 50%นอกจากนี้ฝ่ายเกษตรกวางโจวะได้ประสานงานด่านรถไฟผิงเสียงในการเร่งกลับมาเปิดบริการเพื่อช่วยในการกระจายสินค้าผลไม้ไทยจากด่านโหโยอีกวนและด่านตงซิงซึ่งปัจจุบันมีปัญหารถติดสะสมจำนวนมากและได้นัดหมายประชุมหารือกับนายกเทศมนตรีเมืองตงซิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมืองตงซิงในวันที่16ธันวาคมนี้เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหารถติดที่ด่านตงซิงและการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านด่านตงซิงสำหรับด่านโมฮานมณฑลยูนนานฝ่ายเกษตรกวางโจวได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองการเดินรถโดยด่านบ่อเต็นฝั่งสปป.ลาวอนุญาตให้ทดลองปล่อยรถขนส่งผลไม้ไทยเข้าจีนได้วันละ5คันหากไม่พบปัญหาการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด่านโมฮานจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกตินายอลงกรณ์ตอกล่าวว่าเส้นทางรถไฟระหว่างนครคุนหมิงเวียงจันทน์สปป.ลาวเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีนซึ่งได้รับรายงานว่าจีนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของจุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้าคาดว่าจะสามารถเปิดนำเข้าผลไม้ไทยได้ในต้นปีหน้ารวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากจำเป็นต้องส่งสินค้าผ่านด่านทางบก.ของเขตกวางซีจ้วงและมณฑลยูนนานส่วนกรณีมีข่าวว่ามีผลไม้จีนทะลักเข้าไทยผ่านเส้นทางรถไฟจีนเหล่านั้นไม่เป็นความจริงด่านตรวจพืชหนองคายยังไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากจีนแม้แต่ตู้เดียวทั้งนี้หลังจากที่เส้นทางรถไฟดังกล่าวเปิดบริการเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาจีนได้มีการทดลองขนส่งผักมาไทยจำนวน33ตู้และจะมีไม้ตัดดอกเข้ามาอีก2ตู้ในวันที่15ธันวาคมผักกอดอีก26ตู้ในวันที่18ธันวาคมซึ่งยังเป็นปริมาณที่น้อยมากส่วนใหญ่มาจากการปรีบนการขนส่งจากรถโทรลเลอร์บนเส้นทางอ3เมื่อมาเป็นรถไฟเพราะด่านโมฮานของจีนติดขัดแออัดอย่างหนักเพราะมาตรการป้องกันโควิดนอกจากนี้จีนยังประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งและการจองตู้ล่วงหน้าซึ่งทำได้ยากมากในส่วนกระทรวงเกษตรได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้ามากว่า1ปีและเมื่อมีการทดลองขนส่งล็อตแรกของจีนมาไทยได้สำเร็จในวันที่3ธันวาคมท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผมประชุมกับสมาคมและสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกของไทยและให้ติดต่อกับบริษัทจีนเพื่อร่วมมือในการส่งออกสินต้าเกษตรของเราโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่บริษัทดังกล่าวขนสินค้าจีนมาไทยซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งของทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นการขนส่งทั้งขาไปและขากลับถ้าเขามา100ตู้ก็ขนสินค้าเกษตรของเรากลับไป100ตู้เช่นกันเรียกว่า WIN ทั้งสองฝ่ายช่วงนี้ยังไม่คล่องตัวนักในเรื่องจากเพิ่งเริ่มเปิดบริการต้องพร้อมทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราสำหรับสินค้าเกษตรอื่นๆอยู่ระหว่างเตรียมการส่งออกได้แก่กล้วยไม้และยางพาราบนเส้นทางรถไฟไทยจีนลาวซึ่งกระทรวงเกษตร ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมผู้ผลิตและส่งออกกล้วยไหมเพื่อให้สามารถส่งออกโดยใช้เส้นทางดังกล่าวรวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกสินต้าเกษตรอื่นๆด้วยเท่าที่ทราบจีนจะพร้อมหลังตรุษจีนปีหน้านายอลงกรณ์กล่าวในที่สุดทั้งนี้จากสถิติการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนของกรมวิชาการเกษตรพบว่าเดือนมกราคม2564ปัจจุบันไทยส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนมีปริมาณกว่า2ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า148.000 ล้านบาทโดยปริมาณการส่งออกผลไม้สูงสุด3อันดับแรกได้แก่ทุเรียนลำไยและมะพร้าวอ่อนตามลำดับอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand